paaugstinot šī gada IKP, mēs nedaudz pazeminājām nākamā gada IKP. Nu, teiksim, iepriekšējās prognozēs mēs gaidījām, ka atkopšanās būs nedaudz vēlāk šogad 3. ceturksnī, bet de facto, vismaz statistikas rādītājos, mēs zinām, ka jau gada sākums un gada 2. ceturksnis bija pietiekoši veiksmīgs, kas to izaugsmi vairāk izlīdzina starp šo un nākamo gadu. Un kopumā mēs varam teikt, ka šogad ekonomika atkopās un arī nākamgad tā izaugsme būs ļoti, ļoti līdzvērtīga šī gada izaugsmē. Nu, protams, ejot tālāk, visticamāk atgriezīsimies pie potenciālā izaugsmes tempa, ja kas, nu, ja vien nenotiek būtisks izmaiņas, netiek ieviests reformas, tad visticamāk tie būs starp 2 un 3%, kāds ir bijis iepriekšējos gadus pirms pandēmijas.